Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Viikon sitaatti.
Sanontojen alkuperät ovat usein niin arvaamattomissa suunnissa, että ilmeiset selitysmallit eivät auta mihinkään. Yksi tällaisista tapauksista on ilmaus 5-veisata, johon on kiinnittänyt huomionsa kuulijanimimerkkimme entinen kirkon jäsen. Hän kirjoittaa, Suomessa 5-veisataan monista asioista. Siis tehdään mitä? Onneksi Aristoteleen kantapää saattaa turvautua viisaampiinsa. Kielentutkija Taru Kolehmainen pohti Helsingin Sanomissa vuonna 2003 sitä, mikä on mainitun sanonnan viis. Tuloksena oli yllättäviä rinnastuksia ruotsin ilmausten kanssa. Ensinnäkin Kolehmainen karsii kaksi ilmeistä vaihtoehtoa, sen että viis olisi lyhennelmä sanasta viisu tai johdos ruotsin tapaa merkitsevässä sanasta viis. Jo Elias Lönnrotin suomalaisruotsalaisesta sanakirjasta vuodelta 1880 löytyy sanonta siitä minä viis huolin, eli välitän, eli lukua pidän. Veisaaminen on siis ilmestynyt sanontaan viimeisten reilun 100 vuoden aikana. Mutta Lönnrotin ruotsinnos on yllättävä. Derom bryr ja mei shuu, eli en välitä siitä seitsemääkään. Kysymys, miksi Suomen 5 on Ruotsin 7, monimutkaistuu yhä, kun vuoden 1997 sanakirja ruotsintaa sanonnan muodossa je shutton i något, eli antaa jollekin 17. Shuttonhan on ruotsalaisille tyypillinen kirous, jonka vastine Suomessa on helvetin 16. Sekään ei siis ole 17. Kolehmainen päätyy siihen, että lukusanojen matemaattiset vastaavuudet eivät ole tärkeitä, vaan se, miten sanat sointuvat yhdessä. Niinpä päädymme Kolehmaisen avulla päätelmään, että alun perin on ollut sanonta en välitä siitä 5 pennin vertaa, se on lyhentynyt muotoon 5 välittää, josta välittää on muuttunut veisaamiseksi paremman alkusoinnun vuoksi. Eikö kuulostakin asiantuntevalta? Hyvä. Seuraava potilas. On aivan mahdollista puhua ja kirjoittaa koko elämänsä halki menestyksellä ilman, että pohtii, mistä vaikkapa sana poika tulee. Sehän muistuttaa kovasti ruotsin kielen poikaa tarkoittavaa sanaa poikke, saattaa joku huomata sanoja käyttäessään, mutta ei ajattele asiaa sen enempään. Ruotsista on tullut kieleemme niin paljon sanoja, että ne muutamat, jotka alkavat sanan alkuperää tutkia, yllättyvät oppiessaan vaikka Kaisa Häkkisen nykysuomen etymologisesta sanakirjasta, että sanalle poika löytyy vastineita useista sukukielistämme aina mordvaa, maria ja mansia myöten. Ruotsalaiset ovat siis napanneet pojan suomalaisilta, ällistelevät nämä harvat aha-elämyksensä äärellä. Varmaan jokaisen teini-ikäisen elämään kuuluu kikattelu kaksimielisten sanojen muna ja panna kanssa. Nämä sukupolvessa toiseen toistuvat hämmästyttävän sitkeät kikattelut harmittavat ainakin näiden nuorten opettajia, mutta hermostuneesta kikattelusta huolimatta nuorista yleensä kehittyy tolkun ihmisiä. Ani harva heistä alkaa miettiä munaa ja panemista niin paljon, että alkaisi tonkia sanojen alkuperää. Niinpä vain harva palkitaan sillä avartavalla havainnolla, että sana muna on tuttu monille sukukielillemme vatjaa, enetsiä ja unkaria myöten, ja kaikilla sanaan liittyy ilmeisesti ikivanha kaksoismerkitys miehen peniksen kanssa. Etymologisen sanakirjan lisäksi Kaisa Häkkinen on kirjoittanut oivallisen tietoteoksen Mistä sanat tulevat, joka taas paljastaa, että yksi suomalaissukuisen sanan pannaan lähivastineita on komin eli syrjäänin kielen sana ponna, joka tarkoittaa sukupuoliyhteydessä olemista. Suomalaisten koululaisten kikattelun syyt ovat siis yhtä arkaista perua kuin Kalevala. Etymologia on tieteenalana nuori. Vielä 100 vuotta sitten sen suomalaisia harjoittajia haittasi korostunut ja kieroutunut kansallismielisyys, kun kielellemme etsittiin sukulaisia sivistyskielinä pidetyistä latinasta ja muinaisesta kreikasta. Kuuluisa esimerkki tästä on havainto siitä, miten kreikan sana akris on suomeksi sirkka, eli akris takaperin. Jo Raamatusta, Mooseksen ensimmäisestä kirjasta, löytyy selitys sille, että ihmiset puhuvat erilaisia kieliä. Kaikki johtuu ihmisen ylemmyyden tunteesta, siitä, että vedenpaisumuksen jälkeen ihmiset ajattelivat olevansa yhtä kyvykkäitä kuin Jumala ja alkoivat rakentaa Baabelin tornia, joka yltäisi taivaaseen saakka. Baabel eli Babylonia eli Babilu sijaitsi Irakissa nykyisen Al-Hillahin kaupungin paikalla, jotakuinkin 100 kilometriä Bagdadista etelään. Eikä tarvitse olla akkadian kielen Einstein, jotta pystyy Wikipediasta lukemaan, että Babilu tarkoittaa Jumalan porttia, ja se on tietysti käännös sumerinkielisestä nimestä Gadingirra. Asiaan tietysti kuuluu, että heprean kielessä Babel tarkoittaa sekaannusta. No, Jumalahan joka tapauksessa suuttui ihmiselle, joka luuli yhteisvoimin olevansa näin suuri ja mahtava, ja ajoi ihmiset hajalleen eri puolille maailmaan puhumaan eri kieliä. Taruaahan tuo on, mutta toisaalta Baabelin tornin rakentamisesta on löytynyt arkeologisissa tutkimuksissa todisteita. Ja tieteenkin mukaan ihmislaji on syntynyt yhdessä paikassa ja vaeltanut sitten sieltä maailman joka kolkkaan. Niinpä alun perin on varmaan ollut se yksi ainoa kielikin. Onko se sitten ollut indoeurooppalainen kieli vai afroaasialainen kieli? Siitä voinemme keskustella lopun ikäämme. Professori Kaisa Häkkinen on tehnyt suurtyön kootessaan pari vuotta sitten ilmestyneen nykysuomen etymologisen sanakirjan. Kysytäänpä häneltä, miten sanojen alkuperää tutketaan. Professori Kaisa Häkkinen, te olette nykysuomen etymologisen sanakirjan tekijä. Etymologia tarkoittaa totuuden etsimistä. Miten etymologista tutkimusta tehdään?
No, siihen ei voi vastata ihan yhdellä eikä kahdella sanalla, mutta tietysti sitä perinteisesti tehdään vertailemalla kieliä keskenään ja katsotaan, mikä niissä on yhteistä ja erilaista, ja sitten tehdään päätelmiä siitä, mitä havaitaan.
Auttaako siis se, että lukee kaikilla maailmankielillä kirjoitetut tekstit ja vertailee niitä toisiinsa?
No, jos aivokapasiteettia ja aikaa riittää, niin mikä siinä, mutta et kyllä semmoinen täsmälähestyminen on yleensä järkevämpää, että miettii noin kielen ulkoisten tosiseikkojen valossa sitä, että mikä on todennäköistä, ja sitten siitä lähtee liikkeelle, että jos haluaa tutkia ikivanhoja, omaperäisiä sanoja, niin silloin tutkii niitä sukukieliä, ja sitten jos haluaa tutkia vähän nuorempia lainasanoja, niin sitten vertaillaan naapurikieliä niihin naapureihin, joiden kanssa on muutenkin oltu kosketuksissa, niin sieltä ne yhtäläisyydet yleensä löytyvät.
Mainitsitte tuossa jo kielen ulkoiset asiat, ja muutenkin tuo kuulosti jo siltä, että kielen ja sanojen lisäksi tutkitaan paljon muutakin.
Ihan pakko, ei kieltä voi irrottaa siitä maailmasta, missä sitä puhutaan, niin että kun sanojen historiaa tutkii, niin kyllä täytyy tietää kauhean paljon siitä muustakin historiasta ja siitä, mitä kielellä on eri aikoina tehty.
Sehän sisältää sitten niin kuin historian, kansainvaellukset, muinaiset työkalut, muinaiset elinkeinot ja kaikkea.
Ihan kaikkea. Ihmisen tärkein työkalu on kieli ja kielen kautta päästään maailmaan käsiksi ja kielen kautta tietysti kielen avulla siitä kerrotaan, kommentoidaan muille niin, että kyllä kieleen on sitten tallentunut dokumentteja kaikesta siitä, mitä ihminen on nähnyt ja kuullut aikoina.
Suuri osa noista vanhoista ajoistahan on sellaista, joista ei ole kirjoja lainattavissa lähikirjastostamme.
Se on vakava puute, mutta sitä tietysti täytyy sitten paikata niin kuin parhaiten pystyy. Eihän se, kun vertaillaan sukukieliinkään, niin ei sekään aineisto ole todella vanhaa muuten, kun sitten vaan joudutaan ennustamaan taaksepäin. Katsotaan, että jos niillä on yhteistä nyt, niin sitä yhteistä täytyy selittää menneisyyden kautta, mutta että kyllä tietysti vaikka suomen kielestä ei ole niin hirvittävän vanhoja dokumentteja, Agrikolahan sitä vasta alkoi kirjoihin panna, niin on niitä naapurikieliä, joista on aika paljon apua, on vanhempaa aineistoa ja sitten mistä ei saada suoraa tietoa, niin sitten arvaillaan ja ennustellaan.
Mistä suomensukuisista kielistä on vanhempaa materiaalia kuin suomen kielestä?
No, unkari on tietysti se kieli, jota on ensin alettu kirjoittaa, ja sitten yllätys, yllätys, komin kielestä on myös 1300-luvun lopulta jo kirjallista aineistoa. Niin, ja onhan Itämeren Suomestakin on tuommoisia tuohikirjoituksia, joskus 1000 vuotta sitten kirjoiteltu niin, että jostakin Karjalan tapaisesta kielestä on joitain katkelmia, mutta kyllä se siinä järjestyksessä menee, että unkari, komi ja suomi tulee sitten hyvänä kolmosena.
Tässä teidän nykysuomen etymologisessa sanakirjassanne, professori Kaisa Häkkinen, tässä on 1600 sivua tiheällä präntettyä tekstiä. Onko siinä kaikki suomen kielen sanat?
No ei suinkaan. Siinä on noin 6000 hakusanaa, vähän yli 6000 hakusanaa, ja silloin jo lähtiessä tiedettiin, että ei yhteen ja samaan kirjaan missään nimessä kaikkia suomen sanoja saa, eikä suomen kielen sanaston kokonaismäärää voi tarkkaan sanoakaan, koska se muuttuu koko ajan, mutta pieni vertailukohta on se, että nykysuomen sanakirjassa on 200 000 hakusanaa runsaasti, eikä siinäkään ole vielä kaikki uudempi sanasto puuttuu niin, että ei tietenkään kaikkia sanoja etymologisesti ole selitetty, eikä niitä voi esittää yhdessä sanakirjassa, mutta tärkeimmät kuitenkin.
Eikö suomen kielen sanojen etymologian tutkiminen olisi ollut helpompaa satoja vuosia sitten, silloin kun oltiin lähempänä näiden sanojen alkuperää? Miksi sitä tehdään vasta nyt?
No, kielen historia on niin pitkä, että muutama sata vuotta sinne ja tänne, niin ei sillä ole tässä paljonkaan merkitystä. Nyt on tietysti ihan toisenlaiset apuvälineet ja mahdollisuudet kuin silloin entisaikana. Ja tämmöinen tieteellinen kielen tutkimus kaiken kaikkiaan, se on alkanut vasta 1800-luvulla. Ei sitä ennen ole ollut semmoisia kunnollisia menetelmiä vertailla kieliä ja tehdä päätelmiä. Siis totta kai on voitu havaita se, että on samantapaisia, samanlaisia sanoja, mutta että on pitkän aikaa pähkäilty, että jos Suomessa ja Saksassa on samanlainen sana, niin mistä se johtuu, että ovatko ne kielet alun perin sukua vai onko se lainaa, ja jos se on lainaa, niin kumpaan suuntaan ja milloin lainattu. Nykyään on aika paljon mahdollisuuksia selvittää näitä asioita, mutta ennen ei ollut niin paljon, että kyllä tässä tämä metodiikkakin merkitsee.
Niin, siis tavallinen kaduntallaja, jollaisia me kaikki olemme, niin voimme toisaalta ihmetellä, että mihin etymologiaa tieteenä tarvitaan. Näkehän nyt kuka tahansa, että suomen kielen sana tentti tulee englannin kielen sanasta tent, eli teltta. Ja suomen kielen sana kiltti tulee englannin kielen sanasta guilty, eli syyllinen.
Juuri näin. Tämä oli vakuuttava osoitus siitä, että etymologista tutkimustakin tarvitaan.
Miten niin?
Miten niin? No, kansan etymologia on erikseen ja tieteellinen etymologia on erikseen.
Tentillä ja tentillä ei siis ole yhteyttä toisiinsa.
Jos nyt ihan vakavasti puhutaan tästä suomen kielen tenttisanasta, niin totta kai se on tämmöistä opiskelijaslangia, ja se on varmasti, nyt kun yleensä tämän tyyppiset sanat on lainattu Ruotsista, niin tietysti Ruotsissa on tentaamen ja se helposti lyhentyy muotoon tent, ja siitä sitten tämä suomen tentti on saatu niin, että näin.
No niin, pahus. Tuossa mainittiin sana kansan etymologia. Tuntuu siltä, että yhä useammat ihmiset ovat nykyään kiinnostuneita etymologiasta jollain lailla. Lehdissä esimerkiksi on kaikenlaisia kysymyspalstoja, joilla asiantuntijat vastaavat kysymyksiin nimien, sanojen ja sanontojen juurista. Huomaako tutkija tällaisen suosion kasvun?
Kyllä huomaa, ja sen huomaa nykyään hyvin helposti siitä, että esimerkiksi sähköposti tuo aika usein, sillä on helppo kysyä, niin tuo tämmöisiä alaan liittyviä kysymyksiä, ja tietysti se, että jos näistä kirjoittaa tai puhuu, niin aina löytyy kiinnostunutta yleisöä, ja onhan se niin inhimillisesti kiinnostavaa, että haluaa tietää, mistä huomiota herättävät sanat tai nimet tulevat. Se on vaan uteliaisuutta ja ihan hyvä.
Niin, voisiko se kertoa jotain jostain ajastamme, ihmisten kiinnostuksesta kieleensä?
No, toivottavasti se kertoo siitä. En osaa tietysti sanoa, että onko se kiinnostus nyt olennaisesti suurempaa kuin se on ollut ennen, koska uskoisin, että aina tätä kiinnostusta on jonkun verran ollut. Mutta että nyt ehkä tietysti ihmisillä on enemmän aikaa ja mahdollisuutta pähkäillä tämmöisiäkin asioita, jotka eivät suoranaisesti liity oman elannon hankkimiseen ja hengissä pysymiseen.
Ja ehkä myös tämä tieteenala on päässyt niin pitkälle, että on jotain kerrottavaa kysyjälle.
On totta kai, mutta että tämä on aika pitkä projekti. Siis silloin kun Suomi itsenäistyi henkisesti ja valtiollisesti, niin silloin tämmöisellä oman kielen tutkimisella ja sen juurien selvittämisellä oli tämmöinen hyvin tärkeä rooli. Se oli tämmöinen kansallinen projekti, niin että kyllä tässä on yli 100 vuoden ajan oikein tositarkoituksella asioita selvitelty ja tutkittu. Ja luulisin, että oikeastaan suuren yleisön tietoisuudessa tämmöiset asiat ovat olleet itsenäisyyden alussa vielä enemmän kuin ovat tällä hetkellä. Et silloin se oli todella iso juttu.
Palataan vielä tuohon aikaisempaan teemaan. Sanojen alkuperä ja sanojen keskinäinen sukulaisuussuhde ei siis aina ilmene niiden samankaltaisuudessa. Tentissä ja tentissä ja kiltissä ja giltissä.
No ei, siis jokaisessa kielessä on aika rajallinen määrä äänteitä ja ääneyhdistelmätkin ovat vähän sen mukaan, mitä ihmiset pystyvät ääntämään niin, että tämmöisiä sattumalta samankaltaisia sanoja löytyy kaikista kielistä ihan tilastollisestikin ajatellen, se on todennäköistä ja monet yhtäläisyydet selittyvät siitä, mutta että onhan sitten tietysti onhan näitä todellisiakin yhtäläisyyksiä aika paljon, kun sanat lainautuvat ja samaan sanaperheeseen kuuluu paljon samantapaisia sanoja, niin sieltä sitten löytyy monenlaista yhteyttä sitäkin kautta.
Ovatko ne aina sillä lailla helposti etsittäviä, että ne ovat nykyisten tai muinaisten naapurikansojen sanastossa?
No siis entisaikaan tietysti, kun ei ollut mitään sähköistä mediaa eikä painettua eikä muutakaan, niin silloin jos kieltä haluttiin lainata, niin se tapahtui ihan tämmöisessä todellisessa suullisessa kontaktissa. Ei silloin voitu lainata maapallon toiselta puolelta toiselle, niin kuin nykyään voitaisiin lainata. Nyt ei tarvita tätä tämmöistä fyysistä yhteyttä ollenkaan, mutta ennen vanhaan tietysti oli vähän rajallisemmat mahdollisuudet siinä ja sen mukaan täytyy sitä historiaakin ajatella, että ennen oli mahdollista lainata lähinnä niiltä naapureilta tai sitten niiltä, jotka muuten vaan tulivat käymään ja katsomaan.
Onko suomen kielen sanojen alkuperän etsiminen helpompaa tai vaikeampaa kuin muiden kielten, professori Kaisa Häkkinen?
No, Suomen, usein jos lainoista puhutaan, niin lainataan semmoisista kielistä, jotka eivät ole Suomelle sukua. Ja silloin tietysti se vieraan sanan tunnistaa helpommin. Noissa indoeurooppalaisissa kielissä, joita tietysti suurin osa eurooppalaisista kielistä on, niin niissä on vähän se ongelma, että ne ovat jo alun perin niin paljon samanlaisia, että sitten kun taas lainaillaan ja saadaan uutta sanastoa, on vaikea ratkaista, että mistä se oikeasti on tullut. Tiedetään, että se on lainaa jostakin sukukielestä, mutta ei tarkalleen mistä. Suomessa on helpompi erottaa, jos on lainattu näistä indoeurooppalaisista kielistä. Mutta sukukielistä lainaaminen on meilläkin mahdollista, vaikkei se niin tavallista ole, mutta onhan meillä saamelaisia lainoja ja onhan meillä virolaisia lainoja, ja niitä on vaikea tunnistaa lainoiksi.
Kuulostaa siltä, että suomen kielen etymologisilla tutkijoilla on helpompaa kuin monella muulla.
No siis kyllä, siinä mielessä on helpompaa kuin indoeuropeisteilla, että meillä on vähemmän kaikkea. Meillä on vähemmän vertailtavia kieliä, meillä on vähemmän sitä perusaineistoa, niin siinä mielessä se tehtävä on vähän selväpiirteisempi.
Mikä tässä etymologiassa on se perimmäinen kysymys? Onko perimmäinen kysymys yhä se, mikä on meidän kaikkien maailman kielten alkuperäkieli?
No siihen ei kyllä tämmöisellä perinteisellä etymologisella tutkimuksella voi päästä käsiksi, koska tuo kielen historia on niin paljon pitempi kuin se aika, jota voidaan tieteellisesti tutkia, että siinä jää sitten arvailujen varaan, siis voidaan päästä muutama 1000 vuotta ajassa taaksepäin, 10 000 vuotta alkaa olla semmoinen ehdoton takaraja, johon voidaan vertailevalla tutkimuksella päästä, ja sen taakse ei sitten oikeastaan.
Eli muun muassa siihen kysymykseen, että miten on olemassa indoeurooppalaiset kielet ja sitten on suomalais-ugrilaiset kielet esimerkiksi. Muitakin kieliä on pilvin pimein, niin tähän kysymykseen emme koskaan saa vastausta.
No siis tämä on kyllä aika pitkälti tutkittavissa, koska näiden kantakielten historia, indoeurooppalaisen, uralilaisen kantakielen, se on vähemmän kuin 10 000 vuotta. Sitä me emme tiedä, mitä oli ennen niitä kantakieliä. Totta kai nekin kantakielet ovat perua jostain vanhemmasta kielimuodosta, mutta näihin kantakieliin voidaan päästä käsiksi, koska nyt on aika selvästi tunnistettavissa vielä ne kielet, jotka kuuluvat indoeurooppalaiseen kielikuntaan. Jos ne olisivat eriytyneet toisistaan paljon, paljon kauemmin sitten, niin ne olisivat niin kaukana toisistaan, että sitä yhteyttä ei oikeastaan voi enää havaita, mutta kun se voi kuitenkin ja niille voi rekonstruoida sitä yhteistä kantakieltä hyvin pitkälle, niin se on osoitus siitä, että se ei ole sitten kuitenkaan ihan loputtoman kaukana ajassa taakse. Takanapäin, että kyllä siihen voidaan jollain lailla päästä käsiksi. Siis on olemassa indo-eurooppalaisen kantakielen sanaston ja kieliopillisen järjestelmän rekonstruktioita. Totta kai niistä kiistellään, ollaan eri mieltä, mutta kuitenkin niistä voidaan sanoa yhtä ja toista.
Kiinnostavaa. Tuohan kuulostaa melkein kuin oltaisiin kolkuttelemassa Babelin tornin portteja.
No melkein, joo, kyllä vähän siitä on kysymys, ikään kuin pienessä mittakaavassa.
Kuulostaa siltä, että etymologian harrastaminen näin niin kuin kadunmiehen tasolla ei olisi välttämättä kauhean helppoa hommaa. Pitäisi tutkia kielen teoriaa ja olemusta aika syvällisesti.
No joo, kyllä ihan kylmiltään on tietysti vaikea sanoa mitään tieteellistä, mutta ei se vaadi opiskelua niin hirvittävän paljon. Itse pidän etymologian kurssia esimerkiksi ja olen huomannut, että kun opiskelijat istuvat semmoisella yhden lukukauden mittaisella kurssilla, niin sen jälkeen kyllä nuoremmasta sanastosta pystyvät aika mukavasti tekemään ihan kunnon etymologioita niin, että kyllä sitä voi oppia aika näppärästi ja aika lyhyessäkin ajassa. Tiettyyn mittaan asti, mutta sitten jos mennään vanhempiin kielenvaiheisiin, niin sitten pitäisi tietää aika paljon äänehistoriasta ja historiallisesta muoto-opista ja kaikesta semmoisesta, mitä ei ihan hetkessä voi oppia.
Etymologia tavallaan suuntautuu kahteen suuntaan, historiaan ja nykyisyyteen.
No nykyisyydestä aina lähdetään, koska se on se tilanne, josta meillä on eniten tietoa ja josta lähdetään ennustamaan taaksepäin, mutta kyllä tämä kielen tuoreinkin kehitys, siis jos ajatellaan suomen kielen kehitystä vaikkapa Agrikolasta nykykieleen asti, niin se on ollut valtavan monivaiheista. Sinä aikanahan Suomesta on tullut sivistyskieli niin, että jos senkin vaiheen selvittää ja sen voi tehdä aika pitkälti kirjallisten lähteiden avulla, niin se on valtavan mielenkiintoista.
Ja olen ymmärtänyt, että tänä aikana ja ihan siis tänä aikana suomen kieleen on tullut aivan kymmenittäin ellei sadoittain uusia sanoja ja näiden uusien sanojen syntyhistorioistakin on tällaisia aikakausia, jolloin uusia sanoja on tullut enemmän kuin muina aikoina.
No juu, no 1800-luku on semmoinen aika, jolloin tietysti niitä uusia sanoja on tullut tuhatmäärin sen takia, että silloin suomen kielen käytön ala laajeni. Sitä ennen se oli vaan tämmöinen tavallisen kansan puhekieli ja se oli kirkon kieli ja sitten oli pikkusen jotain muuta. Mutta ei se ollut tämmöinen yhteiskunnan kieli, ei voinut asioida virkamiesten kanssa suomen kielellä ja ei ollut tieteen kieli, ei ollut eri alojen oppikirjoja silloin 1800-luvun alussa vielä eikä tieteellisiä tutkimuksia, mutta kaikkia semmoista alettiin kirjoittaa sitten tehdä 1800-luvulla ja sitä varten tarvittiin aivan hirvittävä määrä uutta sanastoa, kun Suomesta tuli sivistyskieli. Tiede ja taide ovat esimerkiksi sen ajan uudissanoja, myös henkilö, esine, ihan tämmöiset tavallisetkin sanat otettiin käyttöön vasta silloin.
Voidaanko sanoa, että kuinka paljon tuo murros toi suomen kieleen sanoja. Voiko jotenkin sanoa, että suuri osa tai tietty murto-osa, kymmenesosa sanoista, nykyään käytössä olevista sanoista olisi silloin keksittyä tai jotain tällaista lukua?
No ei ole mitään semmoista selvää lukua. Sitä on aika vaikea sanoa sen takia, että uusia sanojahan yleensä muodostetaan johtamalla ja yhdistämällä. Ja usein on tilanne ollut se, että ikään kuin se sanan perusosa on ollut kyllä olemassa kielessä jo kauan aikaa sitten, mutta siitä on tehty valtavan paljon uusia johdoksia sitten tai uusia yhdyssanoja silloin, kun kieltä on uudistettu. Ja sillä lailla sitten osa on vanhaa, tai oikeastaan kaikki on vanhaa siinä mielessä, että ainekset ovat olleet ennestään, mutta se yhdistelmä on uusi. Ja sillä lailla on vaikea sanoa mitään täsmällistä lukua, että miten paljon sitä uutta oikeastaan on.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi / Aristoteles.
Jos jokin julkisen kirjoittamisen muoto on nykyään paremmin muita esillä, se on kolumni. Joka lehden, joka osastolla pitää nykyään olla vaihtuva kolumnistinsa, ja mitäpä lehtien blogit muuta vilisevät kuin kolumnien nettiversioita. Ikävä kyllä suurin osa näistä kirjoituksista on kaukana siitä, mitä kolumni parhaimmillaan on, mietittyjä pieniä esseitä ajankohtaisista asioista. Nykyajan tusinakolumnisteille riittää kirjoittaa ylös se, mitä tänään ajattelin. Jos kolumnia taas kirjoittaa nettiin, tekstillä ei ole muuta vaatimusta kuin kärjistää asiat mahdollisimman yksisilmäisesti, jotta lukijat ärsyyntyisivät vastaamaan siihen, ja lehti voisi paperiversiossaankin uutisoida, miten verkko kuohahti heidän kolumnistinsa kirjoituksesta, ja samalla perustella ilmoitushintoja nettimainostajilleen. Mutta osaavat printtilehtienkin kolumnistit valita sanansa kömpelösti. Kesäkuun alussa, noin viikko sen jälkeen, kun Air Francein Airbus oli joutunut Atlantilla onnettomuuteen, Helsingin Sanomien taloussivut julkaisi kolumnin otsikolla
Viikon fraasirikos.
Lentoala tarvitsee pudotuspeliä. Kyse on tietenkin lentoyhtiöiden taloudellisesta kilpailusta, mutta suuronnettomuuden vuoksi myös jutun lopettava rivi vie ajatukset pois tilinpäätöksistä. Jostain ruumiit pitäisi kuitenkin löytää alan tervehdyttämiseksi. Ruumiit ovat tietenkin talousslangia ja tarkoittavat konkurssikypsiä yhtiöitä. Aristoteleen kantapään suurfraasirikostutkintalautakunta nostaa syyttävän sormensa taloustoimittajan suuntaan. Ei talous ole irrallinen ja muun yhteiskunnan yläpuolella oleva taho, jonka nimissä voidaan kirjoittaa törkeästi mitä tahansa. Mutta kuulijallemme Sepolle lentää ilmiantopalkkioksi varsinainen tietokirjallisuuden jumbojet, eli upea Aristoteleen kantapää. Fraasirikos ei kannata, opus.
Viikon sitaattivinkki.
Paikan nimien syntytarinoissa historian vaiheet näkyvät jopa kouriin tuntuvammin kuin tavallisen sanaston muuttumisessa. Yksi esimerkki on pääkaupunkimme Helsingin nimen merkitys. Kuulijamme kirjastotäti Orivedeltä ihmettelee, että aina vaan selitetään, että sana Helsinki tulee Ruotsista, Helsinglandin maakunnan nimestä. Mutta mistä Helsinglandin nimi tulee? Entä Helsingörin? Onko kaikissa sama juuri? Samaa on Aristoteleen kantapääkin ihmetellyt. Länsinaapuristahan Helsinki on nimensä saanut. Jo 1300-luvulla kansaa muutti Etelä-Suomeen Helsinglandin maakunnasta, Keski-Ruotsin rannikolta Selkämeren rannalta suurin piirtein satakuntaa vastapäätä. Kun Kustaa Vaasa perusti kaupungin Tallinnaa vastapäätä 1500-luvulla, taajaman nimeksi annettiin seudulla asustelleiden Helsingien mukaan Helsingfors, eli Helsingien koski. Helsinglandin nimen alkuperää täytyy kysyä kotimaisten kielten tutkimuslaitos Kotuksen ruotsin kielen yksiköstä. Heillä on käytössään niin Svenskt Ordnams leksikon kuin Dansk Stednavne leksikon. He vastaavat näin. Asukkaan nimityksen Helsing pohjana on sana tai paikan nimi Hals, eli kapeikko. Alueen väestö on asunut jonkinlaisen kapean luonnonmuodostelman, salmen, pitkän ja kapean järven, harjun, mäkien välissä olevan rotkon tai muun sellaisen lähellä. Todennäköisintä on, että nimen taustalla on yksi kapeikko, mutta niitä on voinut olla useampikin. Juutinrauman rannan Helsingör ja Helsingborg juontavat Juutinrauman huomattavaan kaventumiseen näiden kaupunkien kohdalla. Ja eipä ole kapeus kauas kadonnut helsinkiläisten elämästä, kun kapealla Helsingin niemellä asustelevat ja autoissaan siellä jonottelevat. Nimi on sittenkin Enne.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.